Nevím, jak potichu to máme dát, když to bylo bum bum bum, první písnička.
To byla ča-ča-ča.
Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, náš pravidelný čtvrteční host. Zdravím vás i já, Patrik Rozehnal. Budeme hubnout opět zdravě.
Dobrý den.
A dnes dobrý den na téma obezita a cukrovka. Já jsem se kdesi dočetl, že v Česku je prý, což mě dost zarazilo, 572 300 pacientů s cukrovkou.
Ano.
A 80 až 90% těchto lidí je skutečně obézních. Hmm. Proč?
Zajímavé je, že vlastně tady se bavíme o cukrovce, jako by to byla jedna nemoc. Cukrovka ve skutečnosti to jsou dvě nemoci, které mají trošku odlišný i genetický přenos, i odlišné příčiny. Jednoduše určitě lidé slyšeli o cukrovce prvního typu a o cukrovce druhého typu. S tou obezitou nejvíc souvisí cukrovka druhého typu, protože pacienti, kteří onemocní většinou v mládí tou cukrovkou prvního typu, což je autoimunitní onemocnění, které může nějak souviset s konzumací kravského mléka u novorozenců, čili kojení je tady určitou prevencí toho, aby nevznikla tedy cukrovka prvního typu, a potom souvisí s některými virovými onemocněními, protože tím se nastartuje ten autoimunitní vlastně zničující proces pro slinivku břišní a v okamžiku, kdy tohleto je dokončeno, tak vlastně slinivka nevylučuje žádný inzulin, čili pacienti, kteří trpí diabetem cukrovkou prvního typu, většinou ji získají v mládí, většinou do těch, řekněme, 35-40 let se objeví výskyt. Je to provázeno hubnutím, zhoršováním zdravotního stavu poměrně rychlým, u některých lidí dokonce bezvědomím, je to jako akutní stav a vlastně dochází k úplnému selhání produkce inzulínu, což je s životem neslučitelná věc, čili v době, dokud nebyl inzulín, vlastně těhle lidé umírali a většinou umírali bez potomstva. To znamená, že této cukrovky je v populaci méně než té cukrovky druhého typu, což je cukrovka, kterou znají lidé, to je takzvaná ta stařecká cukrovka, je to cukrovka, která se vyvíjí ve vyšším věku, většinou už ve věku, kdy lidé potomstvo mají, někdy se vyvíjí vlastně v průběhu těhotenství a je to ta cukrovka, která je spojena s obezitou. Dřív se předpokládalo, že obezita vede k cukrovce. Dnes se domníváme, že obezita a cukrovka mají tytéž geny, to znamená člověk, který začne být obézní výrazně, tak posléze se u něj vyvine cukrovka.
Vyvine nebo může vyvinout?
No, to je taky zajímavá otázka. To záleží na tom, jakou má genetickou smůlu. Pokud například...
To je zvláštní pojem genetická smůla.
No, já to tak říkám, protože samozřejmě to je loterie, jaké máme rodiče, to většinou si vybírají ti rodiče sebe navzájem, nikoli my, ty rodiče. To znamená, že pokud máme smůlu, že máme jednoho z rodičů diabetika, tak riziko toho, že se u nás vyvine cukrovka ve věku vyšším je 50%, čili je to skoro půl na půl, záleží na našem životním stylu. Pokud máme dva rodiče diabetiky, tak je to riziko 100%. To znamená, že ti, kteří mají v rodině tatínka a maminku, kteří jsou diabetici a jejich třeba prarodiče měli cukrovku, no tak ti by od mládí měli vlastně dělat všechna preventivní opatření proti cukrovce, o kterých si teda budeme říkat později. Jinak to riziko, pokud jsme neměli žádného z rodičů s diabetem, tak pro běžnou populace je kolem 25%, řekněme. Takže to
záleží na tom životním stylu.
Záleží a tady bych si dovolila ještě před písničkou ano. V rychlosti ocitovat z klinické dietologie zajímavou věc, že patogeneze, to znamená způsob, jak nějaká nemoc vzniká v populaci, je studována například na skupině amerických indiánů kmene Pima, kde je v současnosti extrémní výskyt právě diabetu druhého typu. A je zajímavé, že tato populace byla před několika desítkami let prakticky bez cukrovky a vzestup vyvolala pouhá změna diety a životního stylu. I u těchto indiánů ovšem je vidět, že pokud měli diabetika v rodině, to riziko u nich je vyšší, ale zajímavé je, že ti, co žádného diabetika v rodině neměli, to riziko díky tomu nebo vinou toho špatného životního stylu samozřejmě mají.
Teď na telefonu by měla být také Lenka Naďová. Je to tak?
Ano, dobré odpoledne.
Dobrý den.
I vám.
Paní doktorko, já mám takový dotaz. Vychází hodně z osobních zkušeností, protože sama jsem teda diabetička prvního typu, diabetes od 13 let. A diabetes měly obě moje babičky.
Mm-hmm.
A protože...
A oni měli diabetes druhého typu.
U té jedné z otcovy strany předpokládám možná, že i prvního typu, i když tenkrát se to asi tak moc nesledovalo, ale...
Brala inzulín?
Inzulín ona ho nechtěla brát, ale cukrovku měla od zhruba těch 35, 33 let.
Víte, ale v okamžiku, kdyby opravdu měla cukrovku prvního typu, tak to by se asi vyššího věku nedožila. Takže to je otázka. Těžko říct, no.
Mě by právě zajímal váš názor na to, jestli u těch diabetiků prvního typu, jestli vy byste byla proto prostě mít děti, nemít děti, pokračovat v tom dál, protože vlastně pak se to geneticky roznáší.
Já bych chtěla zdůraznit, že daleko větší genetická závislost je u diabetu druhého typu. Tam jako u toho inzulín independentního, to znamená toho, který jsme popisovali před chviličkou, tam je to riziko velmi vysoké, ale rozhodně bych nikomu neradila, aby neměl děti, ale spíš bych radila, aby se snažil vlastně od mládí on i případně potom jeho děti mít ta preventivní opatření. Co se týče u cukrovky prvního typu, tam ta genetická závislost není tak silná, zdaleka ne, tam to dosahuje zhruba maxima 40% rizika, čili to je opravdu méně než půlka. Jo, čili tam je větší pravděpodobnost, že se dítě narodí zdravé.
Ano.
A chci jenom zdůraznit, že ten velmi dobrý preventivní vliv kojení může vlastně úplně zabránit tomu, aby se vyvinula cukrovka prvního typu i tam, kde je ta nějaká závislost. Stejně tak, jako se předpokládá, že právě ty různé virové infekce, které napadají slinivku, tak pokud se dělá třeba očkování dětí proti virovým infekcím, tak jako tam je taky silně preventivní vliv. Čili já bych v žádném případě pacientovi s cukrovkou prvního typu vůbec ani nenavrhovala, ani nedoporučovala, aby neměl děti, je to nesmysl.
Tak
rozhodně ne.
Snad to takhle stačí.
Ano, děkuju moc krát.
Taky děkuju.
Za málo, hezké odpoledne, to byla tedy Lenka. Paní doktorko,
ano. Já bych ještě rychle chtěla té paní, protože mě opravdu vyděsila představa, že by diabetici prvního typu neměli miminka, jo? To opravdu bych chtěla vyvrátit tuhletu myšlenku. Že...
No, mě to také napadlo, když jste mluvila o tom prvního typu do těch 35, jestli se vlastně příroda svým způsobem nebránila tomu, aby... Tito lidé v uvozovkách předtím zemřeli, než budou moci mít děti.
Víte.
A pokud se pak se narodí děti a pak teprve přichází ta stařecká.
Víte, ona totiž příroda za A nic nedělá kvůli tomu, aby lidi něco, jo. To příroda
to
si to tak dělá
lidé.
Sama. A lidé si to taky dělají sami. A prostě existují období života, kdy je ten organismus víc náchylný na nějaký typ poškození. Například u té imunitní záležitosti to bývají nejčastěji děti. Taky určitě víte, že s hormonálními změnami se z některých typů alergií dá takzvaně vyrůst. Čili to je pravděpodobně ten důvod, proč u těch dětí vlastně ten autoimunitní proces se rozběhne a zničí tu slinivku. Znovu říkám, je to víc vlivu prostředí a ta genetika sama o sobě tam má daleko menší vliv. Já bych chtěla říct, že třeba střední Evropa a Makedonie zejména mají nejnižší výskyt cukrovky prvního typu. My nevíme vlastně proč. Čili z nějakého důvodu něco tam je takového, že jako opravdu se ta cukrovka nás tolik nechytá toho prvního typu. Ale pravý opak je právě u té cukrovky druhého typu.
Té máme zase hodně.
Té máme hodně a ta znovu zdůrazňuji, hlavně souvisí s naším špatným životním stylem. A když říkám špatným životním stylem, tak první je tady pohyb. To znamená, u každého, kdo nechce mít cukrovku druhého typu, tak pohyb by se měl stát naprosto zásadní, základní součástí života. Protože při pravidelném pohybu vlastně klesá inzulinorezistence ve všech tkáních. To znamená, že ty svaly zpracovávají ten cukr z krve velmi efektivně a dobře a cukrovka se nevyvíjí. Další tip vlastně proto, aby člověk nedostal cukrovku, když oba jeho rodiče nebo někdo z jeho rodičů měl cukrovku. toho druhého typu, tak je vlastně velmi málo živočišných tuků ve stravě. Dříve se říkalo, že cukrovku získáme ze sladkého. To dneska se ví, že není pravda. Daleko hůř snáší vlastně organismus potenciálního cukrovkáře dvě věci. Za prvé hladovění, to znamená nepravidelný příjem potravy, a za druhé potravu, která je v malém množství a s vysokým procentem živočišných tuků. Ten cukr sám o sobě, to znamená to sladké, to začíná být důležité až v okamžiku, kdy se opravdu vyvine už tedy manifestní cukrovka, kdy zase samozřejmě to v žádném případě nemůžeme udělat tak, že bychom všechno nahradili umělými sladidly, ale musíme vždycky ty monosacharidy a disacharidy, čili to, co chutná sladce ve stravě, mít pokryto buď vlákninou, anebo malým množstvím rostlinného tuku. Zase pořád tady bude nebezpečí toho živočišného tuku.
A přesto se stále objeví ty názory, už jen ten název cukrovka, že ten cukr vliv má a že když budeme jíst hodně sladkých věcí, hodně cukru, že příchod případně té cukrovky uspíšíme, nebo že se to tím způsobem. Víte, to neplatí tedy takto.
No, neplatí to takto. Opravdu cukrovka a její vývoj víc souvisí s živočišnými tuky a nedostatkem pohybu a nepravidelností v jídle, plus velmi s tou genetikou u druhého typu jednoznačně. Já bych jenom chtěla říct, že cukrovka, čili diabetes mellitus, se jmenuje podle toho, že vlastně poprvé se to zjistilo v dávných dobách, že vlastně moč lidí s cukrovkou přitahovala včely a hmyz, protože byla sladká. To znamená výskyt cukru v moči, což bývá vlastně nejvíc vidět u diabetiků prvního typu, plus teda zvýšená hladina cukru v krvi, jsou věci, které tedy dávají dohromady ten název, proč se tomu říká cukrovka. Čili cukrovka se tomu říká od toho, že v krvi a případně v moči pacienta cukrovkou trpícího je zvýšené množství cukru. Jinak organismus tohohle člověka si vlastně z cukry špatně umí poradit. Čili musí být ten cukr dodáván ve formě, v jaké jako pomaličku se může uvolňovat. Když mu dáme rychlý cukr, to znamená ten monosacharid nebo disacharid, tak dochází k velikým výkyvům glykémie a tenhle ten pacient s cukrovkou vlastně druhého typu bývá ohrožen tím, že si vyčerpá tu slinivku, která vlastně nárazově musí vydávat vysoké množství inzulínu a tím pádem potom on se blíží k tomu, že už nestačí režimová opatření, už nestačí prášky, ale bude potřebovat inzulín.
Také byste rádi žili a zdravě. Poslouchejte náš seriál Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes máme téma obezita a cukrovka. Dozvěděli jsme se spousta důležitých a možná i překvapivých i třeba pro mě věcí. Teď probereme to, jak si hlídat jídelníček, když ta cukrovka je.
Takže zaprvé, pokud máme cukrovku, bylo by dobré navštívit diabetologa, což je odborník, který vlastně jednak nám takzvaně provede edukaci, čili vysvětlí nám, jaký ten typ cukrovky máme, co to pro nás znamená, jak bychom měli vlastně se stravovat, co je důležité třeba ohledně pohybu. Další, na diabetologii vlastně nám většinou dají určité hladiny gramáže sacharidů, které máme dodržovat. Existují vlastně tři typy. Jedna je diabetická redukční dieta, pro diabetiky tedy druhého typu. Je to zhruba 150 gramů sacharidů, což je opravdu to, co pokrývá ty základní potřeby organismu a pod to by to nemělo jít. Čili každý, kdo má méně sacharidů než 150, tak je blázen, ať už je diabetik nebo není, protože vlastně svému organismu neposkytuje dostatečné množství sacharidů.
To znamená od toho redukčního, té redukční diety je to, aby prospěl v rámci toho, že má cukrovku a zároveň zhubl.
Potom jsou teda ty střední, to jsou u těch, kteří mají tu cukrovku méně vyrovnanou, takže tam je to kolem 175 gramů sacharidů. A nejvyšší hladina vlastně povolených sacharidů u diabetiků bývá 200 gramů. To je u těch, kteří mají stabilizovanou cukrovku, pohybují se, tak aby neměli hypoglykémie, což u všech lidí s cukrovkou je ohrožující víc než hyperglykémie. Tady chci jenom ty slova vysvětlit. Hypo znamená, že ten cukr v krvi jde dolů, což je v podstatě život ohrožující komplikace cukrovky, zejména cukrovky prvního typu, protože mozek, který nedostane cukr do krátké doby, já nevím, 4 minuty, tak je na tom stejně jako mozek, který nedostane kyslík. Prostě ta část mozku umírá. Ten nejohroženější orgán u diabetiků prvního typu nebo i u diabetiků druhého typu, kteří mají hypoglykémie, je oko. To znamená, tam může docházet ke slepotě. Další velmi ohrožený orgán je ledvina. Čili s hypoglykémiemi velmi opatrně a musíme si na ně dávat velký pozor, tedy my lékaři i vy pacienti, proto vlastně diabetici prvního typu sebou nosí kostku cukru. Kdyby náhodou se stalo, že teda cítí hypoglykémii, dělá se jim špatně od žaludku, omdlívají, mění se pozornost, tak je potřeba okamžitě vlastně doplnit hladinu cukru. Tak, takže to jsem chtěla jenom říct, jako co se týče sacharidů. Náhradním zdrojem energie pro diabetiky jsou bílkoviny. Bílkoviny potřebuje diabetik víc než člověk, který cukrovkou netrpí. A to proto, že vlastně cukrovka je onemocnění každé buňky v těle. A ta každá buňka v těle vlastně tu glukózu potřebuje. A pokud ji nemůže zpracovat přes vlastně tu formu inzulínu, to znamená, že není ta tkáň citlivá na inzulín, tak musí nějakými jinými mechanismy. A tudíž vlastně to tělo si musí vyrábět glukózu z náhradních zdrojů. Nejčastěji jsou to právě bílkoviny. Čili zatímco u normálního člověka se dává třeba 0,8 až 1 gram bílkoviny na kilogram aktivní hmoty, u diabetiků to může dojít až na 1,5 gramu. Čili oni opravdu musí jíst kvalitní bílkoviny. Zase naopak tuky se u diabetiků výrazně snižují, zejména živočišné tuky. Je potřeba, aby diabetici jedli bílé maso, maso ryb a nízkotučné produkty. Myslím tím tedy produkty, které mají tak 1 až 3% tuku, co se jogurtu týče, kolem 20% tuku, co se týče sýrů. A vlastně vysokomasé produkty, co se týče uzenin a různých dalších věcí. Tady bych chtěla upozornit, že diabetická dieta bez vážení vůbec nejde držet. To znamená, každý diabetik nutně si musí pořídit váhu na potraviny a opravdu velmi systematicky zapisovat jídelníček a vážit potraviny.
Říká tedy doktorka Kateřina Cajdamlová, byť bychom mohli probrat ještě spoustu
věcí. Já musím říct ještě poslední věc, já se Patriku omlouvám. Správně léčený diabetik se správnou dietou a pohybem vždycky hubne. To chci říct, to znamená, že neexistuje obézní diabetik, který, když drží dietu, by nezhubnul. To znamená, tohle chci všem vám říct, že diabetická dieta správně držená rovná se nejsem tlustý.
Tak, to byla hezká, pozitivní, optimistická tečka v trochu smutnějším tématu, ale v nějakém důležitém. Děkuji moc, paní doktorko.
Já taky, já omlouvám se za skákání do řeči, ale to jsem si uvědomila, že všichni musí slyšet.
Na to čekají.
Ano,
díky. My se loučíme, těšíme se příští čtvrtek. Mějte se pěkně.
Naschledanou.